waraana bilisummaa Oromoo tajaajila loltoota Wallagga Bahaa akka turee fi maqaa diinaraal jedhamuun kan beekamu hundee dheeressaa namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeesame jechuudhaan waajjirri bulchiinsa nageenyaa Oromiyaa dubbatee jira. Waajjirri kun waa'ee du'a diinaraas akka qoratamaa jirus dubbatee jira. Sa'a Damxoo maatii isaaf qaamolee dhimmi ilaallattu dubbisuudhaan Finfinneerraa gabaasan nuuf ergite kunuun.
Hundee dheeressaa yookaan maqaa qabsoo diinaraasiin kan beekamu miseensa waraana bilisummaa Oromoo duraanii kan ture. Waraana bilisummaa Oromoo keessatti miseensummaadhaa qabee gulantaalee hoggansa garaagaraatiin tajaajilaa tureera. Bara 1978 godina Qeellam Wallaggaa aanaa Caanqaatti dhalatee guddate. Achumattis barnoota isaa hordofe. Erga barnoota sadarkaa lammaffaa xumuree ogummaa barsiisummaatiin kolleejjii barsiisota Naqamtee irraa dippiloomaadhaan eebbifamee ogummaa kanaanis hojjechaa tureera. Bara 2007 akka lakkoofsa Itoophiyaatti roorroof darara uummata isaarra gahaa ture callisee ilaaluu dadhabuudhaan gara bosonaa deemee waraana bilisummaa Oromootti dabalamee qabsaa'aa ture jedhan abbaan hundee obbo Dheeressaa Bayyana.
Qaamni Oromoon qabu dimokiraasiin kana rakkisee hundumaa asaalma lafa rakkattis lafa taa'uttis dimokiraasiin inni jedhamu kun afaan hin jedhamu malee isaatii dimokiraasii maaliti dimokiraasiin hin jiru. Dimokiraasiin kana lafa qabatutti uummanni Oromoo uummata bitaa sabaa tokkootti qixxaatee jiru miti. Uummanni Oromoo laa saba bal'aa saba guddaa ta'eetu jiruuti. Saba xiqqaadhaan nama xiqqaadhaanii warri isaanii dandeettii afaaniitiin mootummaatti siqanii jira haasaa jiru. Sabni Oromoo kun uummata kana keessaa ba'a garbummaa keessa jiru baay'ee akka jirutti ilaalu. Yeroo hundumaa kana afaan isaatii kan ba'u. Achumaa kan miti tokko turan yeroo tokko tokko immoo waan tokko tokko yoo gabaa kan miidhaman. Qaamni xinnoo aangoo qabu namoota xinnoo halluu ilaalaa kanumaan ka'eetu bakka xinnoo mormi godhata.
Hundeen hanga guyyaa aadde bilisummaa Oromoo fi mootummaan biyya bulchaa jiru waliigaltee karaa nagaan waraanni bilisummaa Oromoo gara biyyaa seenee uummata qabsaa'aa tureef haa tajaajilu jedhamee koree teknikaa abbootii gadaa Oromootiin dhufamuun gara mooraa leenjii xoollaayitti seenanitti waraana bilisummaa Oromoo keessatti sadarkaa hoggansa adda addaatiin tajaajilaa tureera. Hundeen erga mooraa xoollaayitti leenjii gama mootummaatiin kennamees xumureen booda humna nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaatti dabalamee hojjechaa tureera naannoo magaalaa Bishooftuutti ramadame. Haa ta'u malee fulbaana 13 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti naannoo magaalaa Bishooftuutti rukutamee gara hospitaalaatti fudhatamee wal'aanamaa tureera. Obboleessi Hundee Damee Dheeressaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himetti fulbaana 13 rukutamuusaa dhageen fulbaana 15 gara Finfinnee hospitaala Kooriyaa bakka inni wal'aansa argachaa turetti kan deeme jedhe.
Kan gaafa deemu hospitaala Kooriyaatti yaalamaatti kan jiru yeroo nagee ijoollota akka guddinyaa walitti bukkee jira. Kanarraa kanas immoo qaama nageenyaa namoota isaaf ramadamanii namoota lamatti duukaa jira. Erga fooyyee booddee immoo guyyaa sadan san tokko egaa soorata nama barbaachisu soorata eeguudhaa gara. Dhibeen kun itti deebi'eera. Dhibeen kun gaafatti deebi'u immoo gaafari wanti kana jedhame jiru guyyaa lama booda dhibeen sun itti deebi'eera moo bakka danda'ani. Rukuttaansa gara mataa kana keessaati gara naannoo muraa fi qaama isaa lafa gidduudha. Rukuttaan kun immoo rukuttaa waan akka feerroodha malee sibiila addaa miti yookaan waan akka rafaadhaa miti. Rukuttaansa waan immoo akkasiidha.
Qaama rukuteedhaan wanti dhageessa jiraate?
Qaama miti. Qorataan yeroo sana haasaa ture tokko yaadisaa kan deemamanii raawwan jiru kaasaa ture. Namni kun immoo takka hojjetaa ayyaraa inni kan jedhama. Immoo kanaan dura hojjetaa ture malee amma hojjetaa hin jiru kan jedhama wanti qulqullaa hin gammaatti hin jiru. Kan ganaa nuti kan eegaa balfanne booda galfatu. Jabaasuudhaaf malee amma adda ba'aa hin baasne hin qabu.
Hundeen nama waliin walitti bu'ee rukutamee lubbuunsa darbeera kan jiru qulqulleeffachuuf biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaatti bilbilee Konoreel Abbabaa Garasuu itti aanaa biirichaa dubbiseera.
Naannoo bishooftuu kanatti rukutameetu kufee ture. Achi dhagaa dhageenye kaafnee hospitaala geessamee achitti tajaajilamaa ture. Boqotee warri sanaan shakkaman poolisiidhaan qabamanii to'annaa jala oolamanii haalli wanti saaxilamaa jiru. Shakkamtoonni qabamanii jiru poolisiidha. Wanti isaa ifame fiigaa yeroo qorannaan sun ifa ba'ee gariin nama dhuunfaa hojii wal lolan kan jedhu jira. Wanti suni poolisiin qoratamee ifa ba'ee kana kan jedhamu irra hin kaa'amne ega korana zaman ini, wanti era kami, waktu kami, dihidup pada walulan ini biasa, mu wan, pada beda wan sangat tu walulan ini ada bahagian dengan denda.
Imma hunde yokaad dinaras dabalate miseensota waraana bilisummaa oromoo karaa nagaa ummata isaanii tajaajiluudhaaf galan haalli isaan keessa jiran erga mooraa leenjii xoollaawii bahanii quba qabduu jedhee namoota koree teknikaa keessa turan abbaa gadaa duraanii obbo Bayyanaa Sanbatoo fi koree hojiraa wachiiftuu adda bilisummaa oromoo keessaa obbo Mikaa'el Boraniin gaafadheera. Namoonni lameenuu hanga isaan dhufanii mooraa seenanitti malee erga isaan mooraa seenanii leenjii eegalanii quba hin qabnu jedhan. Hunde yookaan dinaraas aantummaa fi quuqama saba isaaf qaburraa ijoollummaadhaan bosona galee kan jiran abbaan isaa obbo Dheerasaa Bayyanaa erga manaa ba'ee osoo ijaan hin argin reenfi isaa deebi'ee manatti dhufuun laphee kiyya cabseeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Lakkiin kun waan lafa gara nu hordofuu ingannaa sun namni lafa leenjii jira naan lafa leenjichi filatanii jiranii akka tura kan jiru godhan dhiirri leenjii sana ba'ee akkuma ba'een immoo akka. Namoota biraa bishootaa fi waan jaalatu walii warra galan biraa achumaa nuti gaafan bilbileen gaafadde maaliif jennaan leenjii addaa fi bilbileen hin jirinii lambisanii nama muraasaadhaan jiru. Kan maalini taa'aa ture bakka silkii maalini hordofaa ture malee ni jaalatu nagarre. Kan ammaa kan eegse kanaa nyaataa kana dhagahutti ni argina mootummaa jira mootummaatu ofitti qabee jiraan jira gaa. Amma nyaatti lafanii qaama kana hojjetus. Kubadde marganni muka baala jiree waan dubbadde qabu saayinaan gaddatu diraayitti eeramaniiru.
Hundeen miidhama irra qaqqabeen hospitaala Kooriyaa Finfinneetti argamutti wal'aansa argachaa ture fulbaana 23 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti addunyaa kanarraa du'aan boqoteera. Sirni awwaalcha isaas bakka dhaloota isaa aanaa caanqaatti eengadde raawwatanii jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.